Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10. România de nota 10.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Mihaela Ioncelescu și mă bucur să fim împreună astăzi pentru o poveste la înălțime. Vorbim despre unul dintre cei mai respectați alpiniști români, care a urcat pe 11 vârfuri de peste 8.000 de metri, fără oxigen suplimentar și fără șerpași. Recent a cucerit Nanga Parbat, unul dintre cele mai dificile vârfuri din lume. Revine în studioul Radio Timișoara cu povești dintr-o lume în care aerul era refiat, riscurile sunt uriașe, iar determinarea e fără limite. Horia Colibășanu este invitatul nostru, alpinist de performanță, medic stomatolog, un om al muntelui cu o viziune profundă asupra vieții și asupra limitelor umane. Cum a fost expediția aceasta? Pare real așa de la întoarcere?
Da, este foarte reală, pentru că cred că sunt obișnuit să am aceste reveniri. Nu este o mare filozofie, fac asta de 20 de ani, de fiecare dată revin, mă duc înapoi la lucru, ca de obicei, și reintru în viața normală. Deja pentru mine este mai degrabă o excursie tematică, nu este un eveniment atât de spectaculos. Știu că îmi trebuie o perioadă de acomodare, nu pot să fac efort foarte mare, nu mă antrenez foarte mult și încerc să mă odihnesc așa în măsura în care pot.
Pare un lucru foarte firesc atunci când povestești, că pentru noi ceilalți e cu totul ieșit din comun, o performanță, este într-adevăr o performanță, de asta e și privit cu atât de mult respect, dar ești foarte rațional când povestești.
Da, trebuie să fii rațional dacă faci sportul ăsta, nu poți să îl faci la noroc sau fără să știi ce faci, adică poți să-l faci, dar cei care fac asta cam mor pe acolo și atunci nu se mai prea întorc să povestească irațional cum au fost în expediție și nu știau ce fac. Dar în fiecare expediție sunt mulți oameni care nu sunt foarte raționali, nu prea au ce căuta pe acolo, ei se bazează pe șerpași foarte mult și dacă sunt lăsați singuri, nu sunt stare să traverseze ghețarul, care este așa ca o plimbare în parc la nivelul acela.
Ai ales să cucerești 8.000 iari fără șerpași, fără oxigen suplimentar. La ce ajută șerpașii? În afară de, ok, cară echipamentul.
Păi chestia asta e cam suficientă pentru că...
Cât are un echipament?
Depinde, dar cei care folosesc șerpași au mai ales ca și greutate oxigenul, care e o greutate semnificativă. Mod normal nu poți să-ți duci tot echipamentul și cu tot oxigenul odată și șerpașii fac mai multe ture, stabilesc depozite, muncesc destul de mult. În principiu, eu dacă aș face munca șerpașilor, nu munca care ar face ei pentru mine, ci munca lor generală pentru toată echipa, sunt șanse destul de mari să nu pot să urc fără oxigen pentru că aș fi prea obosit. Ei, după ce muncesc la altitudini mai mici, când ajung la altitudine mare, folosesc oxigen.
Deși ei folosesc oxigen.
Și ei folosesc oxigen, da. Uh-huh. Pentru că n-ar putea să și muncească, să și îi ajute pe ceilalți și să facă asta fără oxigen suplimentar. E drept că ei uneori își pun oxigenul mai sus, dar tot timpul partea de vârf și mai ales partea de coborâre o fac cu oxigen.
Ei fiind oamenii ai locului deja sunt căliți.
Da, ei au o adaptabilitate bună, numai că au și ei limitele lor, nu sunt niște mașini, sunt oameni și muncesc mult să ducă, sunt zeci de kilograme pe care le cară ca să echipeze taberele pentru cei care merg cu mâinile în buzunare sau maxim își duc un sac de dormit de un kilogram.
Alege excelența. România de nota 10. România de nota 10.
Cu atât mai mare este respectul pentru performanțele tale în condițiile în care nu folosești șerpași, nu folosești oxigen suplimentar. E mai multă pregătire, probabil. Cum a fost pregătirea? Cât durează, în general, pregătirea pentru cucerirea unui 8 miar?
Nu e un termen exact. Eu mă pregătesc de la un an la altul. Când termin recuperarea și văd că sunt bun de ceva, încep să mă antrenez pentru anul următor, mă antrenez tot timpul, încerc să merg pe munte cât mai multe weekenduri, în fiecare zi dacă pot să ies să mă mișc cu bicicleta sau să alerg sau să merg la sală sau la cățărat, o fac. Sunt și zile în care sunt prea obosit sau chiar n-am timp, se mai întâmplă, dar încerc să fiu o excepție, nu o regulă.
Citeam despre experiențele tale în cucerirea acestor munți, că ai început să faci aclimatizare mai serioasă în zonă. Cât durează, cât de grea e etapa aceasta?
Nu e grea, adică aclimatizarea înseamnă că te expui treptat la altitudini progresiv crescătoare și ai răbdare ca organismul să își facă treaba, să producă aclimatizarea. Organismul o face dacă este expus. Poate să dureze cam 2 săptămâni, depinde de munte, depinde de altitudine. Anul acesta a fost puțin diferit. Tabăra de bază este foarte jos și acolo nu se face o mare aclimatizare și trebuia să facem permanent în zilele libere ture în sus, în jos, să ne mișcăm ca să stimulăm organismul să facă aclimatizarea. Doar statul în tabăra de bază nu producea mare lucru.
Dacă ar fi să te gândești la ultima expediție reușită, care a fost cea mai grea etapă în ascensiunea muntelui? Cât de greu se înaintează? Care e cea mai grea parte? E ultima până spre vârf, până atunci?
Nu, pentru mine cea mai grea parte în general și acum este să iei hotărârea exactă când pleci spre vârf, pentru că de la această hotărâre apar riscurile de degerături, de întârzieri, de toate riscurile de pe munte sunt date de o decizie. Și anul trecut a fost vremea instabilă și am luat decizia să cobor, iar anul acesta am luat la limită un ultimul interval de timp posibil, adică la 2:30 noaptea, care este deja foarte târziu, am luat decizia să urc. Câteodată mai pe muchi așa, vremea nu este exact ca pe prognoză, doar că eu vreau să am confirmarea că măcar trendul este cel de pe prognoză, că vântul scade și că nu am riscuri de degerături în primul rând.
Deci sunt datele exacte, datele prognozei care să fie cât mai fidelă și puțină intuiție. Au fost și cazuri în care au luat o decizie greșită și natura nu a ajutat.
Da, se iau de obicei din decizii greșite. Nu scapă nimeni o mână de pe o stâncă și cade în prăpastie. Asta e în filme. De obicei sunt decizii greșite, luate cu câteva zile înainte. Chiar și acum unele sunt sub presiunea anumitor factori, de exemplu anul acesta cei care plecau cu oxigen, ei încearcă să nu facă ultima tabără, tabăra 4, pleacă mai de jos pentru a nu mai căra atâtea corturi și gaz și pentru că clienții nu ajută cu nimic și atunci pică totul pe șerpa și atunci încearcă să-și ușureze munca și cară pe ăștia mai de jos și ca să plece mai de jos trebuie să plece cu mult înainte. De exemplu, eu am plecat la ora 2:30 spre vârf în ziua următoare, pentru că știam că o să scadă vântul și a și scăzut, dar ei au, pentru că deja ajunseseră sus și au stat deja o zi sus așteptând o prognoză mai bună, ei au plecat la 5 după amiaza. Deci ei până pe vârf și înapoi au făcut ceva mai mult de 24 de ore. Ceea ce este mult pentru oricine să stea pe munte, în picioare, să dea pas cu pas, 24 de ore. La mine ascensiunea a durat 9 ore și jumătate și coborârea a mai fost vreo 4-5 ore. Deci am avut diferențe mari de viteză, de mișcare, de mod cum ne-am pus taberele. Eu după 14 ore eram deja în cort, îmi făceam ceai, mă odihneam. Ei 24 de ore chiar și cu oxigen, dar au fost în afară expuși, a bătut vântul, mulți s-au întors fără să vadă bine, pentru că atunci când bate vântul noaptea e greu să și pui ochelari și să mai și vezi. Erau destul de bușiți așa când au coborât și totul s-a bazat pe, ei aveau alte prognoze, a mea era mult mai bună, știam că e bună, de aceea m-am și bazat pe a mea, nu pe a lor, și mi-am luat deciziile în funcție de lucrurile pe care știam că sunt sigur.
Chiar citeam recent acolo sus, spre vârf, cam un pas pe minut, e mai mult forța plămânilor decât forța mușchilor?
Nu are legătură cu forța acolo, sau nu are o mare legătură, este mai degrabă faptul că este prea puțin oxigen, te sufoci, nu poți să mergi mai repede și trebuie să aștepți să ventilezi pentru a încărca mușchii cu oxigen și asta ia timp în funcție de condiția fizică a fiecăruia, poate să fie un pas, un pas jumate pe minut, depinde de fiecare, dar la altitudine mare, da, poate să fie o viteză destul de mică de deplasare.
Asta ținând cont și de faptul că spuneai și tu înainte de plecare și știm, Nanga Parbat e dificil muntele acestea, cu diferență cu una dintre cele mai abrupte fețe de pe glob și a cerut multe sacrificii în ceea ce privește pe alpiniștii români până acum.
Da, au fost muntele pe care, din ce știu, au murit cei mai mulți alpiniști.
Cei mai mulți alpiniști și alpiniști români. Expediția aceasta, vorbeam înainte și despre expediția întreruptă anul trecut, care au fost cele mai mari provocări? Știu că avalanșele sunt întotdeauna o mare provocare.
Anul acesta n-a fost cu avalanșe, deși așa știam și așa credeam. De fapt, depinde de la an la an dacă ninge mai mult sau nu. Noi am avut câteva ninsori, dar s-au oprit și apoi am avut o perioadă fără precipitații destul de lungă. Nu a fost rău că se putea urca bine pe munte, dar la un moment dat chiar speram să ningă puțin, mai ales în zilele de pauză. Nu s-a întâmplat, a fost un val de căldură acolo în Pakistan și pur și simplu muntele s-a dezgolit de zăpadă, s-a topit tot, a rămas numai gheață, stânci. Corturile care erau îngropate în zăpadă au rămas pe niște stânci. Chiar a fost o surpriză pentru mine, pentru că nu mi-am dat seama că, de fapt, acolo erau platforme amenajate din stâncă, unde pusesem corturile, dar erau dedesubt sub zăpadă. La altitudine mică pe la 5.000 de metri s-a topit complet zăpada, unde mergeam prin zăpadă am rămas numai pe stâncă, mai sus a rămas gheață, dar o gheață foarte veche, deci s-a topit până la o gheață care era cu inserții de piatră în ea, o gheață neagră foarte dură, iar mai sus mai era zăpadă, dar nu în cantități mari. Asta ne-a ajutat să ne deplasăm, n-am avut probleme de bătut urme și zăpada era relativ mică, Dar pe partea unde a rămas gheață, în gheață sunt și pietre și pietrele acestea mai se desfăceau. Au fost multe căderi de pietre, atipic de multe pentru orice munte, pentru că temperaturile acestea mari fac să cadă multe pietre.
Deci nu căderi de zăpadă mari, căderi de pietre de data aceasta.
Da, pietre am. Cu pietre știam că avem probleme cu pietrele pe una din fețe, dar a fost destul de spectaculos. Adică trebuia să fii foarte atent, să mergi dimineața, să te miști repede, să te uiți în sus tot timpul, să asculți, să fii foarte pe fază și mai ales încercam să nu mergem foarte mulți odată, pentru că cei de sus sau corzile lor pe care le mișcau declanșau căderi de pietre.
Nu ești epuizat la coborâre după ce ai atins vârful?
Ești obosit, nu ești epuizat. E bine să-ți mai păstrezi niște rezerve. De obicei ești obosit când cobori în ultima tabără, te odihnești un pic, îți mai revii, apoi iei ziua de dimineață, cobori, pe la jumatea zilei deja iar ești obosit, dar trebuie să păstrezi energie și pentru coborâre.
Noi ne plângem de diferențele de temperatură vara la oraș și de la 35 la 25, să spun, și citeam că ai avut parte de niște diferențe fantastice de temperatură pe care le-ai trăit în expediția aceasta, minus 30 până la plus mult.
Au fost și diferențe și au fost destule mari chiar și pentru cei de acolo, chiar și lor le era cald. La un moment dat, după ora 1, nu am mai putut să coborâm așa normal, pentru că soarele dogorea, acolo unde bătea soarele era ca și în cuptor, au fost 47 de grade. Și,
47?
Da, tot timpul ne udam. E o metodă simplă și foarte eficientă. De când am descoperit-o, pe măsură ce s-a făcut cald, a trebuit să găsim ceva. Prima oară ne-am udat șapca și ne-am pus o udă în cap, apoi am început să turnăm apă pe noi și umblam uzi așa, uzi pe pantalon, uzi pe mai puțin în pantof, nu vrei să fii ud, că atunci faci bătături, dar rest eram fleașcă tot timpul, aveam un bidon, primul șuvoi, turnam apă pe noi și era mult mai bine, e acceptabil deja și am reușit să coborâm cam 10 ore, am coborât toată valea din tabăra de bază până la drumul de mașină. Ce a fost mai rău din punctul meu de vedere n-a fost această coborâre, a fost faptul că acolo unde ne-am cazat și era cel mai bun motel din zonă, era de fapt o construcție de piatră care n-a fost climatizată. Înăuntru s-au făcut 50 și ceva de grade, chiar dacă mergea după aceea climatizarea și avea un ventilator în tavan, era greu suportabilă temperatura, afară era tot cald, bătea un vânt fierbinte aproape și a fost greu să dormim, adică dormeam câte 2 ore, apoi mă duceam, făceam duș, puneam prosoape ude pe pat, stăteam pe prosoapele, mai răcea ventilatorul din tavan pentru că se evapora apa și după ce treceau 2 ore, mă uscam eu prosoapele, la un moment dat iar mă trezeam de căldură, iar la duș, iar prosoape ude, a fost singura metodă să trec noaptea. Și eram destul de obosit după expediție, aș fi dormit tund dacă ar fi fost o temperatură acceptabilă, clima mergea la maxim, ventilatorul la maxim, dar nu prea avea altceva de făcut pentru că toți pereții dogoreau, era ca și cum mai avea încălzire pardoseală în toți pereții. Când mergeam la baie, baia nu era climatizată, dacă te sprijineai cu mâinile pe blatul de piatră de la chiuvetă, te ardeau, nu puteai
fierbinte
să ții mâinile, da, erau peste 50 de grade acolo. S-a încins, chiar o colegă de expediție din Australia, când a intrat în cameră în care te simți ca într-un cuptor, a zis așa, acum ce o să fac? Ne lasă un pic aici și o să ne mănânce? Sau că era chiar ca în cuptor, eram ca pui băgați la cuptor.
Incredibil ce experiențe, de ce experiențe poți să ai parte. Am văzut în mulți te urmăresc pe platforme și pe rețelele de socializare. A fost un moment așa puțin haios. Șerpașii se pricepeau și la volei. La înălțime.
Da, ei sunt sportivi și în Nepal e unul din sporturile preferate pentru că terenul nu permite multe alte sporturi și în special nu permite fotbal, nu din cauza că n-ar avea o bucată de teren mai plat, dar acolo dacă dai mingea în afara terenului, te duci pe vale după aia vreo 3 zile și nu prea e un sport pentru acest relief.
Alege excelența. România de nota 10. România de nota
10. Spuneai mai devreme că pregătirea se desfășoară în mod normal, un an de zile pregătirea fizică. Voiam să te întreb cât de strict ești atunci când îți pregătești bagajul, echipamentul?
Sunt strict pentru că am echipamentul pregătit de ceva vreme. Echipamentele se mai strică, se mai trebuie înlocuite, dar eu încerc să am grijă de ele pentru că o bună parte din echipament, în afară că e scump, e și greu de găsit, nu se găsește oriunde, unele se fac pe comandă, anumite corturi nu se găsesc tot timpul oriunde, trebuie luate de la diversi distribuitori și e totul ales destul de atent. Sunt foarte minuțios la partea asta de gramaj a echipamentului. Echipamentul, pentru ca să pot să fac în acest stil, trebuie să fie totuși mai ușor. Adică echipamentul meu de multe ori are greutăți semnificativ mai reduse decât ce folosesc șerpașii sau cei care merg cu șerpași. Și acolo fiecare sută de grame chiar contează și acum am un echipament destul de bun. Tot timpul se mai întâmplă ceva, mai poți să-ți uiți ceva acasă sau, de exemplu, anul acesta mi-am dat seama, pentru că am mers foarte mult pe gheață, foarte înclinată, mi-am dat seama că bocancii cu care urc, care sunt niște bocanci special cu peretele foarte gros, după 7-8 ani ei se lasă, pot fi folosiți, nu-i tocită talpa, nu sunt zgâriați, nu au probleme și nici n-ar conta dacă ar fi zgâriați, doar că la podul lor ușor se modifică după mai mulți ani. Eu nu-i port foarte mult, îi port probabil câteva săptămâni pe an, dar cu toate astea în timp îmbătrânește materialul și se lasă și mă dor călcâiele. Și știu că după 7-8 ani cam trebuie să-i schimb pentru că s-au lărgit un pic și nu mai stă piciorul foarte bine pe pantă înclinată și când pe aceste pante unde noi mergem așa mai carațele cu picioarele în stânga și în dreapta ca să putem să ne înclinăm, când încep să mă doară călcâiele, știu că e momentul să schimb bocancii și chiar anul acesta abia am așteptat să scap de niște zone de perete de gheață, pentru că începuseră să mă doară foarte tare, era deja chinuitor, adică nu mă mai deranja altitudinea, mă deranjau călcâiele.
Chiar nu e cazul să te jeneze pantofii în condițiile astea?
Da, e o chestie dinamică, adică nu sunt atât de bine făcuți că nici la început nu jenează deloc, dar după o vreme, da, trebuie înlocuiți și acum e a doua oară când mi se întâmplă, deja știu repede. Prima oară n-am știut de ce, m-am crezut că e din cauza pantei, că nu i-am strâns bine, că am făcut eu o greșeală, dar nu, ei chiar se lasă.
E ceva ce, să spunem, nu poți să iei în bagaj ca să nu îl îngreunezi prea mult, dar care îți lipsește de acasă? Te-ai gândit vreodată?
Da, nu stau o sticlă de vodka aș mai fi băgat acolo, toată lumea, acolo nu e alcool nimica și nu poți să iei chestii diluate, trebuie să iei ceva mai tare, dar cum sunt sponsorizat de o companie de resort, de obicei luam și le făceam, una le făceam cadou la cei de acolo, care se bucură foarte tare că ei n-au acces la alcool, și era bucuria lor personală, și una o păstram pentru noi, restul alpiniștilor, o șeruiam așa după expediție. Și sărbătoream succesul anul acesta, dar n-am mai avut bagaj, ba chiar aș mai fi vrut să-mi iau doi pioleți tehnici, pentru că bănuiam că va fi gheață, nu i-am luat nici pe aia, mi-a părut rău după aceea, am vrut să-i trimit printr-un prieten, n-am reușit. Cu bagajul, da, cred că oricât de mare ar fi bagajul, tot timpul va fi nelimitat.
Și a fost și o poveste la început, chiar la începutul expediției, cu avionul schimbat, ora de plecare schimbată avionului din Timișoara, parcă.
Da, ne-am încurcat așa un pic la plecare, pentru că în loc să plec liniștit cu avionul, a trebuit să merg cu mașina la București, și da, n-a mers planul inițial, se mai întâmplă chestia asta, dar e prima oară când pățesc să nu fiu anunțat că s-a schimbat ora, deși primeam notificări de la următoarea cursă de la Turkish, care schimbau și ei poarta sau locul meu din avion, dar de la Tarom, deși totul a fost făcut în regulă de către agenție, am primit prin screen-uri, nu și-au pus sistemul la punct și nici nu răspund cu nimica, pentru că asta e, cum s-ar zice, ghinion. Ai vrut să mergi cu ei, ți-ai încurcat singur viața.
Urmărindu-ți expedițiile pe rețelele de socializare, am văzut imaginile acelea din avion. Pe lângă vârful pe care tocmai îl urcase și pe lângă Nanga Parbat, ai trecut cu avionul pe lângă vârful pe care, cucerit. Care a fost sentimentul?
Am fost acolo. Mai trec sau mai văd din când în când vârfuri pe care am urcat din avion. Nu, din avion nu se vede foarte bine. Cel mai bine e să-l vezi de aproape, să treci pe acolo, pe lângă, sau sunt puncte de belvedere de unde se văd bine unele vârfuri. Da, mi s-a părut mai interesant că am trecut anul trecut cu avionul pe lângă Nanga Parbat și l-am văzut. Nu știam foarte bine rutele și n-am știut unde să mă uit. Oricum nu cred că aș fi văzut alpiniști sau tabere. Dar acum când urcam în fiecare zi, cum eram foarte atenți la pietre și așa, la un moment dat se auzea un vuiet și până ne dădeam seama, dura un pic, e avionul de ora 12. Mă uitam la ceas, zic, e ora 12, e avionul de Scardu în care fusesem și care trece pe acolo, îl vezi așa, cu cât ești mai sus, cu atât îl vezi mai aproape, pentru că el trece pe la 8000 și ceva de metri. Fiind o distanță relativ scurtă, nu urcă foarte mult, nu urcă la 10.000 de metri și el trece pe acolo, pe lângă vârf, poate chiar sub vârf un pic.
11 opiniari din cei 14. Ce urmează? Mai ai 3 de cucerit.
Următorii 3. Da.
Ai ceva în vizor? Adică ai ales între cei 3 rămași?
Nu, n-am ales, că mai e timp până la anul pe vremea asta și e mai important să văd cu cine o să merg, să îmi fac un plan bun, pentru că o bună parte din succes este planul și echipa, nu exact vârful anume. Poți să eșuezi pe un vârf simplu și poți să reușești pe un vârf greu dacă condițiile celelalte sunt alese bine.
Ce te face să mergi mai departe? Te-ai gândit vreodată să renunți, nu știu, de acum, gata, asta e, mi-ajunge. Ce te face să mergi mai departe?
Nu m-am gândit să renunț, pentru că mie îmi place să merg, deci nu mă... Puțin, da, am obosit ca în fiecare an, orice se întâmplă, să trebuiască să plec, dar pe de altă parte mă și bucur că mă rup de tot ce m-ar ține aici în oraș. Prefer să plec, prefer să ce-o fi o fi, să-mi văd de treaba mea și să mă întorc după aceea să iau de la capăt. Și de multe ori e pe plus, lucrurile se mai și rezolvă și vin și cumva cu altă energie de a face lucrurile și de a le rezolva. Pentru că la un moment dat, dacă nu ții concedii, dai randament tot mai prost, iar pentru mine expedițiile acestea sunt mai mult sau mai puțin o rupere, un concediu. E un concediu mai extrem, dar tot un concediu e și nu are sens să nu plec și nici nu-mi doresc asta.
Mulțumesc tare mult pentru că ai venit la radio și ne-ai povestit despre munte, despre această reușită care cu siguranță știm cu toții că nu este ultima și așteptăm pregătirile pentru o nouă cucerire. Horia Culibășanu, alpinist, medic stomatolog, mulțumiri pentru prezența încă o dată.
România de nota 10.